satu sesekali apa enggak band ataupun apa yang kita alami, satu ini diciptakan, ada yang ngatur. Kedua, kebetulan tanpa ada sebab. Suatu enggak masuk akal. Nah, yang ketiga yang diterangkan Allah Buddha, ini ada sebabnya. Buat sebabnya apa? Jadi, sebetulnya jurus pertama, prasnya tadi kamu tahu benar. Wisdom, tahu bahwa ini tidak mempunyai apa-apa. Jadi sekarang kamu tahu kalau kamu mau sehat pasti ada sebabnya. Nah, ini di ajaran Buddha Dharma diterangkan. Kalau kamu mau sehat, benih yang kamu tanam di dalam ini, kamu harus merawat orang-orang yang sakit, orang-orang tua, orang-orang yang berduka. Ini satu-satunya cara kamu jadi orang sehat. Mengapa? Sebab obat sakit kepala apa? Tolak angin, neuralgia. Kadang-kadang minum tolak angin, pusing kamu hilang. Kadang-kadang minum tolak angin, malah sakit perut, pusingnya enggak hilang ke kamu. Kadang-kadang makan ini, ada enggak obat yang selalu manjur? No. No. Jadi itu Buddha Dharma. Enggak ada. Kalau memang benar ada begitu kan, penyakit ini bisa dihilangkan dari dunia ini. Enggak mungkin. Orang bisa sembuh ini mesti sebabnya, sebab tidak langsungnya dari obat. Yes. Pasti ada sesuatu lainnya yang menyebabkan obat ini berjalan. Yang menyebabkan ini, karena obat itu juga sifatnya sunya. Teman saya dokter di Australia itu kadang-kadang kalau omong-omong sampai dia bilang, kadang-kadang mengerikan juga loh kalau mau diagnos. Orangnya sama, sakitnya sama, yang satu diagnos begini kasih obat ini mati, yang satu kasih obat begini keger-buger. Ini benar, ini benar. Saya enggak bikin-bikin. Teman saya sendiri, dia dokter, ini udah lama. Sekarang kita sama-sama di dulu sekolah. Sampai dia ngomong, terus terang saja, enggak ngerti. Kadang-kadang untung-untungan. Saya prescribe obat ini untung-untungan. It's true. Kita ngalami sendiri. Di kehidupan kita sehari-harian, kita ngalami sendiri. Untuk orang lain, oke. Okay. Untuk kita, not okay. Untuk lain, yes. Jadi, ingat-ingat, tujuannya apa? Mau sehat? Nah, sekarang kita nyontek. Ini dari Buddha Dharma gitu, diterangkan. Sebab sehat itu karena dulu kita ini take care, respect life. Kita merespek kehidupan itu sendiri. Kita membantu gitu. Makanya salah satu sila, jangan membunuh. Itu bukan berarti kamu enggak boleh ngorok orang lebih dari 3 bulan sekali. Itu bukan begitu. Kalau bilang bukan membunuh, tujuannya bukan jangan. Ini kalau kamu membunuh, ini hasilnya kamu sendiri nanti enggak sehat. Kamu akan sakit-sakitan, kamu akan enggak apa-apa Om, cuma nyamuk. Iya. Tapi dalam pikiran ini, begitu. Kamu jangan. Ini loh yang bikin kamu sakit, yang bikin usus buntumu pecah, yang bikin kamu jerawatan, yang bikin dan sebagainya dan sebagainya. It's about do not respect life. Benar. Saya enggak bikin-bikin. It's in the book. Berbicik. Nah, ini bukan cuma juga karena omong kosong. Karena beliau-beliau ini memang benar tahu kuncinya untuk mau bikin uang yang banyak. Bukan beli saham yang konservatif atau saham yang bukan buka restoran atau buka percetakan ternyata. Apa gitu ya? Mempunyai hati yang bersifat pemurah, dana paramita. Makanya memberi begini, makanya orang Amerika ini sukar kalau suruh miskin, karena kemana-mana makan tips, kemana tips, semuanya tips, terpaksa. Makanya funny karma, garisnya nggak ada garis di lantai. Sebelah sini Meksiko, sebelah sini di Amerika, yang di Amerika kaya-kaya, ya di Meksiko. Karena di Meksiko no tips, merampok. No. But ini apa? It's true. Maka dikatakan di sini, kamu mau kaya, punyalah hati yang bersifat pemurah, memberi dana paramita. Nah ini saya, makanya tadi siang saya lagi apa? Agak komplain. dua minggu, tiga minggu yang lalu saya baca di, saya di Australia pun baca Quran Indonesia. Peraturan daerah Jakarta yang baru keluar. Enggak percaya saya baca itu. Sekarang kamu dilarang membeli barang dari asongan, dilarang memberi ke pengemis, dilarang memberi ke pengamen, dilarang memberi uang ke orang yang bersihin jendela. Hukumannya 10 ribu atau yang tertinggi 20 juta. Hukuman, ya sekarang jadi hukum. Sekarang sudah jadi hukum. Eh? Ya, perda, peraturan daerah. Diancam hukuman 10 hari sampai 2 bulan. 100 ribu sampai 20 juta. Jadi sekarang kamu mau praktek dana paramita, mikir kamu. Makanya paling sih kasih Satya Dharma aja. No. No, no. Tapi ini keterlaluan. Ini istilah bahasa Jawanya. Ini ngecak kiri. Ini artinya ini kalau semua orang tidak mempunyai berkesempatan mulai berdana, nantinya mereka tidak bisa melihat sesuatu itu sebagai kesempatan untuk punya uang. It's really bad law. Tapi bukan bad law karena law sendiri sifatnya sunyi. Kita sekarang mengalami begitu karena kita dulu kurang banyak. Jadi sebetulnya hidup ini sekarang menjadi jelas. Kita tahu, kita ganti. Jadi sekarang kita enggak cuma pakai flicker gini kan. Lihat TV, coba ada sinetron, ada komedi. Kita yang ganti DVD-nya. Kita mau lihat komedi terus, kasih komedi. Ya, apapun yang kita lihat, selalu komedi. Our life, kita mau banyak uang, generous. Di hati. So, tidak, dana ini payahnya, bahasa Indonesia dana ini berarti memberi. Cuma artinya dana paramita itu mengembangkan hati yang bersifat pemurah. Sama sekali tidak keberatan. Kamu capek pun kayak apa kalau teman kamu aja dengerin. Ya, ada yang cuma kepengen didengerin, didengerin. Ada yang kepengen minta di apa, dibantu, ya bantu. Jadi semuanya, you then mempunyai keinginan bahwa it's okay, butuh apa, kamu jalan. Saya sibuknya kayak apa? Oke, okay. Nggak ada untuk ego. Ini yang masuk. Ini yang membuat kamu kaya. Loh, lalu kalau gitu orang-orang yang kaya di sini itu dari dulunya, yes. Bukan karena pinternya sekarang, no. Loh, kalau nah ini di sini juga ada kata-kata. Jadi kita tanamkan benihnya. Jadi dikatakan kalau kita tanam apa benih buah jeruk, tumbuhnya pasti pohon jeruk. Ini di Injil, di manapun, di Quran, semua ukuran yang sama. Gak mungkin kamu tanam biji semangka tumbuh buah jeruk. Gak mungkin. Protes, korupsi, orang korupsi, korupsi negatif, kok bisa dapat uang banyak? No, no. Kita salah lihat. Dapatnya uang karena dulu mempunyai sifat murah hati. Karmamu dari yang dulu, korupsimu sekarang, nanti kehidupanmu yang akan datang, kamu tentu akan kecurian berulang-ulang. Kita check our life now. Kita pasti tahu sebabnya. Misalnya, kita enggak percaya ke orang. Sering kan kita merasa selalu ini orang mau nipu. Ini selalu ada kepercayaan. Kenapa? Karena dulu kita sering nipu. It's for sure, pasti, pasti. Sebab kalau kamu enggak pernah nipu, tidak pernah kenal konsep tipu, ditipu pun kamu enggak tahu. Dan kalau kamu enggak tahu ditipu, itu kamu ditipu atau enggak? No. Makanya saya selalu rekomend nonton Andy Lau movie-nya ini, A World Without Thieves. You know. Itu kalau kamu enggak pernah curi, kamu selalu merasa tidak akan kamu bisa kecurian. Tapi bisa, om. Saya enggak pernah nyuri kehidupan sekarang. Nah, ini payahnya. Karma ini bisa kehidupan ini, kehidupan yang akan datang, dan kehidupan yang dulu-dulu, matangnya. So, seandainya karma ini bisa otomatik. Misalnya, setiap kali kita apalah, curi sesuatu ya. Misalnya kita kerja di kantor, nggak ada orang, ah pakai telepon, telepon kantor gitu ya. Telepon kantor lama gitu. Seandainya karma ini otomatis, sebegitu baru kamu bisa dilihat bank account kamu turun langsung, mesti kamu berhenti. Cuman it's not like that. Hal kecil begitu, ini nanti jadi besar. Makanya dia yang bilang, jangan mengambil hal yang barang yang bukan milikmu. Itu intinya Lord Buddha mengatakan, respect other people's property. Respect kepunyaan orang lain. Termasuk kalau kita, oh om ini untuk Dharma. Untuk Dharma kok curi fotokopinya kantor. Ini kan not right. Never do that. Jangan gunakan gitu, karena not worth it. Not worth it. It's not a good business. Karena kamu rugi. Loh, kalau begitu yang orang korupsi ini, seandainya enggak korupsi juga, mestinya sudah dapat uangnya. Yes. Yes. Why? It kosong. Karena kalau ada karmanya, you will get it. Kamu pasti akan dapatnya. Loh, kalau begitu ini urusan nasib. No. No, bukan urusan nasib. Kamu punya kuasa sekarang. Jurus utama yang pertama ini. Right? Nah, kemudian makanya lalu untuk bisa selalu punya benih-benih yang baik ini, supaya bisa kita selalu bisa tahu ini yang menguntungkan, ini yang bagaimana, bagaimana. Nah, ini jurus kedua ya. Jurus keduanya ini dikatakan, disebutkan, ukurannya sebetulnya sederhana sekali. Sebab segala sesuatu, ini ada urusannya dengan buah jeruk tadi. Tanam biji jeruk, hasilnya buah jeruk. Nah, sekarang jurus keduanya, kita ini selalu harus mikirnya begini, apa yang kita kerjakan ini bisa membantu yang lain atau enggak? Paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak? Jurus kedua bertanya semacam itu. Jadi sebelum kita buka mulut, kita mikir yang kita bicarakan ini ada fungsinya enggak? Yang paling sering kadang-kadang kita ngomongin, paling sering ini ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kesusahan orang lain, kesusahan. Yes. Makanya majalah-majalah ini yang laku, majalah gosip. Majalah gosip ini isinya kemalangan, ketidakberuntungan orang-orang yang terkenal. Kita ikut senang karena ternyata mereka pun juga masih dirundung kemalangan. Ada yang ini membunuh itu, mungkin itu semua. It's so clear. Jadi ukuran kedua, ini jurus yang kedua. Ini kamu selalu berusaha bertanya, ini bisa membantu yang lain atau tidak? Ini merugikan yang lain. Kalau paling tidak, jangan merugikan yang lain. Dan dengan begitu, kamu tiap hari tambah jadi orang lebih baik. Jadi tukang sapu pun jadi tukang sapu lebih baik, karena pertanyaannya pertanyaan itu. Saya harus jadi ini. Makanya jurus kedua ini mempunyai sifat begitu. Nah, jurus ketiganya itu sebetulnya simple sekali. Kamu harus yakin bahwa sebetulnya kehidupan seperti ini, di mana enggak soal kamu sehat, kaya, terkenal, laki, perempuan, muda, tua, ternyata masih terlalu sering mengalami ketidakpuasan. Dan dikatakan keberadaan macam begini ini kesalahan. Sebetulnya keberadaan kita ini tidak harus seperti ini. Keberadaan kita ini harusnya katanya suka, bliss, happy. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kita yang kali ini, yang sekarang ini, sebetulnya artinya ternyata tidak begitu banyak. We can see that. Ya, sebab kalau kita tahu bahwa akhir hidup ini, yang bisa kita bawa apanya? Misalnya mau pakai apa, terserah. Misalnya nggak tahu ya, saya dulu ikut apa sampai waktu Om Tik meninggal di Semarang. Ini hidup beliau ini terkenal sekali kan. Itu peti matinya dari satu pohon jati besar sekali begitu. Tapi siapa yang nikmati? We know that this life, kehidupan ini, kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang, kadang-kadang nangis, kadang-kadang gembira. That's the way it is. Ada caranya untuk memberitakan itu, cuma topik lain. Cuma yang penting, ketahuilah bahwa kehidupan ini tidak harus begini. Ini bisa diberhentikan. We can do it. Karena tujuan kita ini to be happy. Nah, rasa untuk ingin meninggalkan ini, meninggal begini, ini yang disebut nirvana. You know, ini istilah di mana kita ingin meninggalkan keberadaan yang macam begini, dan kita bilang bahwa yes, there is another way. Ada caranya. Jadi ini jurus yang ketiga ini, tapi sebetulnya jurusnya ini terbalik. Pertamanya, kita harus sebetulnya mengetahui bahwa jangan mau diombang-ambingkan hidup seperti ini. Meskipun kamu kaya, terkenal, pinter, bodoh, kurus, gemuk, tinggi, rendah, semuanya tetap berjiwa kemuasan. It's not you. Dikatakan the reality, boleh disebut Buddha nature atau apa disebut, itu happiness. Seandainya kalian ini sekarang tidak dikelabui oleh avidya, seandainya kalian ini tidak teracunin dengan raga dan dwes atau loba dan desa, apa yang kalian alami kali ini di sini saat ini itu nirwana. The fact kamu lihat ini sebagai sansara itu karena adanya avidya, raga dan dwes. Tidak bisa lihat lawannya super knowing tadi, tidak bisa lihat prajnya tadi. Makanya in business, in life, sebetulnya di kehidupan, tiga jurus utama tadi. Pertamanya, kamu harus yakin bahwa hidup ini tidak seharusnya macam begini. Selalu marah-marah, selalu ketakutan, selalu dengki, selalu begini. Tidak berarti hidup ini selalu gak enak. No. Kue tiaw goreng AI botak ya mesti yang katanya. Katanya di Medan yang paling enak ini. Itu katanya. Katanya kue tiaw goreng AI botak yang paling enak di Medan katanya. Oke, I think it. Saya belum pernah. Cuman kue tiaw goreng nice. Lalu dikatakan, wah kalau begitu, saya sering sekali orang mengatakan, oh mama benar, kalau di Buddha Dhamma kita apa, kalau menikmati sesuatu itu kemelekatan. No. No, tujuannya happy kan. Cuman payahnya kita ini gak bisa happy makan misalnya yang tadi kue tiaw goreng enak begitu, kita gak bisa dapat keenakannya itu gak dari kue tiaw gorengnya kan. Kalau memang keenakannya ini dari kue tiaw goreng ya mestinya satu, kita kalau lagi susah, lagi takut, lagi kecewa, makan kue tiaw goreng aja pasti happy kan. But that's not the case. Pasti enggak begitu. Bukan dari kue tiaw gorengnya kan. Dari tadi seed, dari biji, wasana, bija yang nantinya berbentuk istilahnya sangkara. Ini kecenderungan kamu untuk melihat itu secara itu. Jadi yang disebut ahli bisnis ini sebetulnya orang-orang yang mempunyai karma yang baik. Dipaksakan tidak lagi tutup mata, kemudian buka mata, lihat ini kepengen jadi 50 ribu, ternyata masih 5 ribu. Tapi dipaksakan oleh karma kalian, melihat blank sheet sini bilang, wah, money, opportunity, saya harus kenal ke orang ini untuk bisa begini. Nah, jalannya macam-macam. Untuk mau sembuh juga begitu. Kamu cari dokter, itu pun butuh karma baik. Betapa kali, berapakah, seringnya, kamu kadang-kadang ketemu dokter yang not so good. Dan ketemu dokter not so good, jangan patah hati. Belum tentu dokternya mau nulis ini uang untung-untungan. Yang ditulis dokter ini, kata teman saya loh, ini untung-untungan. Dia kalau dia nulis kira-kira apa ya, udah saya kasih ini gitu. Jadi kalau sekarang kita tahu Jadi kita jurusnya sekarang tahu di bisnis. Nah ini saya gunakan. Saya gunakan. Mengapa saya menjalankan Parti Weda? Karena saya ingin tidak hanya beliau-beliau yang dirawat di sana, tapi yang merawat pun, entah dia Katolik, Kristen, segala macam, mereka enggak tahu. Tapi sambil merawat orang ini, mereka tanam benih. Tanam benih melihat dirinya sendiri sehat dan masuk. Jadi sesuatu yang so in business, misalnya satu hal lagi, saya kemudian di business ini biasanya a successful business itu misalnya tadi saya karena saya janji sama Awin saya cepat ngomong ini. Misalnya kita ambil tiga hal yang biasanya make business very good di kantor, di rumah maupun di orang dagang ya. Biasanya yang menolong pertama ini harmonis. Keharmonisan di sini. Biji harmonis ini apa? Ini nyontek lagi dari guru. Kalau kamu mau keharmonisan di rumah maupun di bisnis maupun di perdagangan modern, intinya apa? Sharing, berbagi, terutama power, terutama. Jadi ikut sertakanlah pegawai-pegawai ini semua. Apa mereka supaya mereka ikut merasa punya dan share the power. Makanya pesta tahunan ini luar biasa dari segi manajemen sekarang sudah mulai disebut. Ini barusan juga di Harvard Business Review judulnya menarik, The Effect of Christmas Party. Ternyata Christmas Party ini sukses karena untuk perusahaan-perusahaan yang mengadakan pesta di Natal ini orangnya lebih kompak, orangnya lebih dekat. Sekarang contek dari Buddha Dharma dikatakan you are sharing partner, makanya harmonis, successful business, beautiful. 2500 tahun yang lalu Lord Buddha tulis management book the best ever, how to run the best business. Yang kedua di sama, mengapa kok orang bisa tahu seperti bukannya saya ngomong ini gitu, asyus bisa ngomong asyus dan saya nggak habis-habis ngerti apa di Indonesia ini benar-benar kreativitas ini penting sekali di perdagangan in business, creativity. Bahkan tadi pagi saya baru tahu di Jakarta ini ada yang jual bubur bakar dan soto bakar. It's true. Ada loh. Saya di mana ini? Benar ada. Saya sampai taruh beli yang ngomong. Kok lucu, bubur bakar dan soto bakar. Pan pernah di daerah mana ini? Iya. Saya lihat begitu. Cuman saya kadang nggak mau kalah aja gitu. Saya bilang ini pasti bisa ini. Pasti air bakar pun bisa. Es bakar bisa. Karena yang punya Pak Abu Bakar. Ini saya matanya begitu. Tapi benar-benar enggak artinya orang kreatif. Kamu lihat, kalau hati kamu senang, you happy, you creative. Bercanda pun enak. Kita kadang-kadang kalau hatinya masih gundah, kadang-kadang bercanda keluarnya asam, biasanya menyakitin orang lain. At the expense of other people. Meskipun kelihatannya lucu, tapi sebetulnya kamu ingin gitu kan. Tapi sebetulnya seandainya if you have so this creativity, ini juga sesuatu yang dibutuhkan untuk bisnis, untuk di rumah. Kreatif, didik anak juga harus kreatif. Apa hubungan dengan pembantu harus kreatif. Hubungan dagang kreatif. Lihat mengapa kok bisa lihat wah alat-alat berat gitu misalnya, atau wah ini kok bisa untung atau gimana pak? Why? Kenapa kok kamu bisa pilih itu lagi? Opportunity, creativity. Yes. Bijinya, karmanya yang ditanam ini harus rejoice, ikut senang ke orang-orang lain yang sukses di bisnisnya, terutama bisnisnya yang sama. Jadi kamu ikut mengagumi dan ikut senang lihat yang lain sukses. Biasanya justru kita berlawanan. Kita buka sesuatu, yang satu, wah punya, kita jauh lebih baik dari yang itu. yang itu ya itu murah tapi itu palsu. Lalu gimana? Kamu mulai ngomong gitu. Tapi enggak, untuk yang sukses. Nah ini kalau kalian mau ngecek juga di Harvard Business Review itu bukunya juga sudah di, enggak tahu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia atau enggak. Ini judulnya From Good to Great. Sudah ya? McCollum. Ya. Nah ini dia ngomongkan level 5 managers. Ya. Level 5 managers. From good, bahasa Indonesia ya apa? From good to great. Beliau, Mr. Collins ini mengadakan survei berapa ribu perusahaan, dikasih standar untuk 15 tahun berturut-turut harus lebih dari apapun yang apa di income dari ini. Dan dia mau tahu apa yang membuat great company. Banyak misalnya seperti aku ke apa Chrysler sebentar keluar satu sebentar hilang muncul hilang, that's not it. Di sini dia cari yang sampai tahan bertahun dan setiap tahun bisa begitu, dan itu ternyata dia pikirkan mungkin industri misalnya di industri pangan itu bisa bertahan lama atau di industri senjata atau dia apa, ternyata enggak. Yang mempunyai kesamaan kata pemimpinnya, the leader, dan the leader mempunyai ciri-ciri khusus dan mempunyai ciri-ciri khusus humility, rendah hati, dan resolute. Bukunya ada kan sekarang bahasa Indonesia ada, jadi kalian bisa baca sendiri di situ. Dan yang menarik di situ beliau mengatakan Mr. Colin ini, dan they have to have the seed, punya biji. Aneh kan, dari apa ini dia nulis di Harvard Business Review, ngomongnya sekarang ngomongin karma. Nggak, dia nggak tahu kalau itu ngomongin karma. 2500 yang tahun yang lalu udah dijabarkan oleh Lord Buddha. So nothing new dari management this one. So jadi kita mau kreatif, ini we share, kita senang lihat yang lain bahagia. Mengapa kok kita sering susah? Mengapa kok kita sering terhibur? Karena kita iri hati ke orang lain. Kita enggak tahan kalau lihat orang lain sukses. Padahal dia sukses, ya sukses-suksesnya sendiri. Enggak merugikan kita loh. Tapi itu pun kita enggak tahan di dalam hati. Kita mengutuk, mempengaruhi dia enggak? Sama sekali enggak. Mempengaruhi siapa? Kita sendiri. So stupid. Apa? Sebetulnya iri hati itu sangat-sangat-sangat bodoh. Tapi kita enggak akan, we can't help it, karena karma kita ini matangnya begitu itu. Nanti di apa kesempatan yang lain kalau kita membicarakan karma luar biasa sekali, karena ini fungsinya salah satu karma matangnya ini sebagai habitual tendency, sebagai kecenderungan, sebagai disposisi. Jadi keinginan kita selalu berbohong misalnya, ini karma. Misalnya kita kalau sudah selalu biasa berbohong ya, suruh ngomong benar susah sekali loh. Benar. Ayo makan. Enggak kak, sudah makan. Meskipun belum. Enggak bisa kak bohong. Mau ngomong benar, enggak bisa karena udah kebiasaan bohong. I don't know about you, but you know, kita kalau cek mungkin loh kita berbuat begitu kan. Makanya ya kecil-kecil kita hilangkan. Creativity ini bisanya kita kreatif di kehidupan kita sendiri, di perdagangan, in our business semuanya. It's because kita share dengan yang lain. Rejoice istilahnya, bermudita di sini. Senang lihat orang lain sukses. Makanya kalau kita didik anak-anak, ya untuk adik-adik yang buat kecil maupun saudara-saudara ya, pentingnya luar biasa. Saya, misalnya, ini saya ngomong sendiri. Enggak usah toh anak-anak dikirim ke wihara setiap minggu. Enggak usah harus ngapalin Sariputra, Moga Udayana, enggak usah ngomong Pali. Diajar hal-hal begini aja. Salah satunya bermudita kalau orang lain sukses. Ini susah sekali kalau enggak dididik dari kecil. Dari kecil kita didiknya kamu nomor satu atau nomor berapa di kelas ya. Kamu harus nomor satu. Jadi si anak ini lama-lama juga mi terus. Ini nantinya jadi orang tua susah. Bukannya mau kaya begini, karena mereka itu nanti menderita terus selama mereka begini. They cannot be creative. Apa-apa stres, merasa saya enggak cukup, saya enggak bisa apa-apa. Lihat diri sendiri, you don't like it what you see. Kita merasa enggak senang kita hidup kita. Kosong, hampa, untuk apa hidup ini? Karena apa? Bijinya kehabisan. Biji bermudita, biji ikut bersenang lihat suksesnya yang lain, ikut kebahagiaan yang lain, ini habis. Makanya kamu begitu miserable your life. Lalu kamu ke wihara sini, ke wihara sana, ngomong di sini, retreat ini, percuma. No way. Tanam bijinya. You can do it. It's true. Kemudian yang terakhir, profitability. Tiga tadi, untuk bisnis. Semua ingin profit kan? Tadi sudah kita bicarakan. Dan ini di sutra dikatakan, kamu mau profit? You give. Lucu kan? Kamu mau dapat? Buang. Enggak lucu sebetulnya. Kalau kita lihat perumpamaan banyak sekali. Misalnya orang mau mancing gitu ya, ya mesti harus ada umpannya, mesti semuanya. Tapi it's a bad example. Makanya Stephen Covey itu kalau ngomong, dia di bukunya ditulis kan, daripada kasih ikan lebih baik kasih pancing, dia kata gitu. Itu the worst advice you can give. Meskipun kamu sukses sebagai manager, kamu bikin karma buruk mancing terus. Hidup kamu nanti terus seperti ikan. Mancing kamu yang senang, ikannya belum tentu. So, you see, di business, kamu pegang tiga jurus utama tadi dengan begini. Paling enggak, ini that's the way I do that. Dan saya enggak kaya, enggak apa. But I think okay. You know. Makanya bisa it's okay. Pegawai saya ini mungkin kena kutukan juga. Cuma ya enggak ada yang namanya kutukan. Dulu paling enggak mau saya punya pegawai banyak, punya pegawai paling senang sendiri-sendiri terus. Nah, sekarang malah dengan ada panti roda gini, pegawainya juga cukup banyak begini. Tapi it's really very very happy, karena tujuannya sekarang hidup ini berarti sekali. Setiap pagi tadi saya berkesempatan ngomong dengan salah satu orang yang apa very wise juga. Beliau mengatakan, kita setuju bahwa jangan selalu terlalu pikiran mengenai hasil. Hasil ini nanti persis sama dengan apapun usaha yang kita dapatkan, hasilnya itu nanti pasti pas. Beliau mengatakan beliau yang pentingkan prosesnya. Tapi tadi saya mengatakan yes, proses juga lebih penting motivasinya. Proses dibarengi dengan motivasi, lalu enggak soal kamu mau ke wihara, makan di restoran, ngejai ke anak-anak, semuanya motivasinya sama, yaitu apa? Kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa enggak rugiin yang lain, then it doesn't matter what you do. Enggak apa-apa, kamu enggak soal apa yang harus kalian kerjakan. So, well, I hope ini saya ingin, kalau ini ngomong bisa terus-terusan bisa 3-4 hari. Jadi apa, tapi kalau misalnya maaf agak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan jelas. Kalau yang enggak jelas silakan yang mau tanya saya buat saya jawab. Ya,
kita berikan tepuk tangan dulu ke Pak Halim ya. Sudah banyak ngobrol bahan kita ya tentang 3 jurus tadi ya. 3 Baik, sekarang saya ingin tanya jawab ya. Silakan mungkin saya mulai dari sebelah kiri dulu. Ada yang ingin bertanya ke Pak Halim tentang bisnis dan dharma yang baik. Ya, silakan. Ya, di depan. Kalau saya sebagai anak saya
jadi tidak goyah. Dan untuk perlu kita, apakah salah kita sebagai orang tua? Jadi kita bertanya, kamu harus nambah uang, kamu harus dapat kalau ulangan nilai kamu harus yang terbaik. Jadi saya biasakan anak saya, oke, kamu mendapat nilai berapa saja, saya terima, tapi tolong kamu bisa, kamu lihat teman-teman kamu yang pintar dan kamu juga sama kan lihat mereka tuh bisa yang lain, yang lain, teman-teman kamu juga bisa.
Dijawab langsung aja ya, nanti biar gini. Saya punya anak 3. Yang paling besar umur 26, yang kedua umur 23, yang paling kecil umur 21. Saya bukan bilang apa, maksud saya itu sebetulnya tadi memang kurang jelas, bukan berarti bilang jangan ke wihara atau gimana, tapi sebetulnya kalau cuma hanya ke wihara, persis seperti yang Dewi katakan, yang penting ini foundationnya. Foundation Buddhis itu apa ya? Foundation Buddhis itu intinya compassion, intinya peduli, intinya kindness, intinya sharing. Fondasinya ini. Penampilannya wihara, Buddha, yes. Jadi kalau cuma ke wihara, kemudian tanpa ada pendidikan itu di rumah maupun di wihara itu sendiri, itu goyah sekali, benar-benar enggak gitu. Jadi kebetulan saya memiliki apa, pandangannya agak berbeda sedikit mengenai ucapan Dewi mengatakan saya tahu kemampuan anak saya. Sebetulnya saya sekarang anak saya sudah gede semua, saya bisa ngomong saya ini benar-benar terperangah dengan kemampuan anak-anak. Jangan pernah underestimate anak-anak. Kadang-kadang kita bilang kita tahu kemampuan anak-anak, ini we don't. Anak-anak ini seperti balon, dan balon ini gak bisa pecah. Kamu isi apapun akan berkembang sebesar mungkin, tergantung mereka diri. Kalau balon ini kita isi love, you know, care, peduli, care. Saya di rumah anak saya mantra satu pun nggak bisa ngomong sini nggak bisa. Saya berkesimpulan dari kecil anak saya supaya bisa, saya taunya hanya dalma caranya. Jadi pendidikannya dengan dia pakai pendidikan dalma, tapi nggak pernah saya pakai kata-kata begitu. Sekarang mereka tertarik mulai baca begitu, silakan sendiri. Anak saya yang paling tua ini apa, Mena ini, graduate law dan science dari University of Western Australia dan master of bioethics dari University of Pennsylvania. Anak saya yang kedua ini sekarang di Amerika di Yale University ambil master of public health. Jadi saya nggak pernah dorong. Dan tadi yang apa Dewi katakan, boleh bilang number one, tapi alangkah baiknya seandainya sekelas ini semua number one. Itu lebih bedanya. Saya secara sadar saya enggak mau membandingkan satu dengan yang lain. Makanya saya enggak jarang, bahkan enggak pernah mengatakan saya bangga ke kamu. Orang bangga ini kadang-kadang menyangkut membandingkan. Maksud saya begini, saya bilang lebih baik kamu punya self confidence, percaya diri sendiri, daripada punya pride. Seandainya kamu nomor satu, alangkah indahnya sehingga kamu membuat teman sebelahmu itu juga nomor satu. Tapi payahnya kita berhenti di situ. Kamu nomor satu aja, yang lain. Jadi maksud saya bukan sama sekali menambahkan. Bahkan saya selalu kasih contoh yang namanya Gautama. Si Gautama ini luar biasa suksesnya. Di apapun yang beliau kerjakan sukses sekali. Jadi kalau bilang orang Buddhis gak perlu sukses, keliru besar. Ini loh yang menjabarkan, ini suksesnya luar biasa. Beliau mau di apapun sukses. Naik kuda jagoan, pemanah jagoan, cari istri banyak jagoan, anaknya bagus-bagus, semuanya pikiran meditasi jagoan, membicarakan jagoan. The best example sukses Gautama Siddhartha, menurut saya idola saya, my hero. Jadi kalau orang ngomongkan dari orang Buddhis gak usah sukses, keliru besar. Bermudita, alangkah indahnya seandainya anak-anak kita ini dididik dengan rasa, oh bukan saya yang harus nomor satu, tapi saya harus nomor satu dulu supaya saya ini bisa berguna buat yang lain. Wonderful. Bedanya langit dan bumi. Lain sekali. Ini yang namanya compassion. Ini yang namanya ini. Ini loh fondasi Buddhis. Lalu kita bisa bilang ngomong, ini loh pendidikan Buddhis. Karena begini, pakai huruf kecil aja B-nya. Gak usah pakai huruf besar. Bisa ngomongin Parita, bisa ngomongin good. Bisa ngomong Pali, bisa ngomong Sanskerta, beautiful. Tahu sejarah Lord Buddha, sutra mana di sana, memang benar, bagus. Tapi lebih penting, tingkah lakunya nih. Jalannya bagaimana. Anak-anak kalau udah dipelajari, saya kalau dulu ngomong anak saya, saya trik misalnya, setiap hari, tanyanya bukan, kamu dapat berapa? Cek pelan-pelan kalau malam. Tapi pertanyaannya, what good did you do today? Hari ini, hal yang baik apa yang kamu kerjakan? Dibiasakan kebanggaannya ini, lalu berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Bikin mereka bodoh? No. Ternyata mereka pintar-pintar kebetulan. Dan cuma saya gak pernah tanggung jawab, gak ikut-ikut saya. Tapi karena dari kebahagiaan hati, mereka, saya bisa lihat gitu. Kita semua sekarang besar seperti teman aja. Mereka kalau argumentasi di rumah, it's my friends. You know. It's lovely to have children. Jangan lewatkan hal kecil-kecil. Dan jangan diajarin hal yang nantinya gak banyak gunanya. Setiap ada nomor satu itu berarti ada nomor dua dan nomor tiga. Tapi kenapa kok enggak mencoba, saya ingin jadi nomor satu sehingga semuanya nanti bisa saya ajarin jadi nomor satu. Itu yang dikerjakan oleh Lord Buddha. Itu yang namanya bodhicitta. That's Buddhist. Ya, itu untuk berdiri. Jadi maaf, saya bukannya ngomong jangan ke BRG. Persis seperti yang Dewi katakan, fondasinya ini penting sekali. Dan yang paling penting, Dewi, jangan underestimate. Anak ini kita ngomong ngecekus begini, ahli kan kita ini ngomongin. Kamu harus begini, peduli, kemudita gini. Kita praktek atau enggak? Anak kecil ini bisa lihat kita straight. Sebab kita dulu lihat begitu ke mama papa kita. Saya masih ingat betapa kita selalu, iya kamu ngomongnya begitu, prakteknya kan gak gitu. Pernah gak mikir gitu? Sure. Jadi jangan ngulangi yang salah. Yang penting love, care ke anak-anak. Love artinya apa? Kalau perlu anak-anak galak kita, gak apa-apa. Tapi galaknya di dalam hati, I love you. That's why I say, kalau kita benar sayang sama orang, kadang-kadang galak kamu. Mikir jangan begitu, kamu gitu. Straight, kamu ngomong. Tapi di hati penuh kasih sayang. Kasih sayang artinya apa? Hanya ingin melihat orang yang lain bahagia. Itu definisi love. Jangan takut, Dewi. Love. Orang tua takut ngomong, I love you. Gitu. Jangan begitu. No, sebaliknya. Kita juga jangan lihat ke anak. Dewi cek, bagaimana hubunganmu dengan mamamu, dengan mertua? Jujur, berani gak ngomong, Mam, I love you? Benar, berani gak kamu pernah maskara berterima kasih yang keluarkan kepala ini? Kita jangan sombong. Semua di sini ini pernah punya mama. Tanpa mama kita ini gak ada di sini. Kamu mau sukses kayak apa? Tanpa ibumu, you are nothing. Maka dikatakan, Yonten Gizi namanya, object worthy of veneration. Misalnya berdana, dana yang paling besar yang bisa kamu berikan ke mama. Dananya gak usah, makanya katanya dana paramita, gak usah bang. Ini, pelukan. The best way, cara best kamu apa bayar kembali ke mama. Try to be happy. Try to be good person. Kamu sendiri jadi orang yang bahagia. Jadi mama enggak cuma bangga dalam arti kata keduniaan, tapi happy knowing, ya anak saya oke, saya enggak oke, anak saya oke. Berani kamu ngomong gitu? Pernah kita cek, ngomong, mah terima kasih. Pernah kita mikir betapa sebetulnya luar biasa mama kita. Yang kita lihat apa? Tambah lama mama tambah rewel. Ya, sekarang tepatnya nggak punya waktu. Tapi itu kok nggak usah ikut-ikut urusan cucu. Terus anda, but tanpa mama ini kita semua ini our head come from our mother. Landasan Buddhism diterangkan di Buddhism satu. Penting, anggap semua makhluk ini seperti ibu kita. Luar biasa. Berani kita mandang semua makhluk sebagai ibu kita. Kalau kita sendiri enggak begitu respect ke ibu. Saya tidak bilang kita tidak boleh apa tidak boleh punya ketidaksepahaman dengan ibu. Enggak apa-apa. Tapi love, respect, compassion. Percuma kita ngomong, ajarin anak kita, expect love, kita sendiri nggak bisa praktek. Dewi do it, you know. Kadang-kadang tahun baru ada apa, nggak biar kamu dianggap orang gila, kesambet nggak apa-apa. Kedatang bilang mah, terima kasih, you know. Ini katanya tadi urusan biji karma. Karma ini luar biasa. Pelukan ke mama, ma thank you, terima kasih ma. Atau namaskara. Kalau namaskara ke patung-patung ini, kalau kamu gak tahu caranya juga malah menyembah berhala. Tapi kalau kamu namaskara ke mama, dikatakan biji karmanya luar biasa. Luar biasa. Penderitaanmu not only this life, untuk hidup kalian yang akan datang, biji ini yang melindungi kamu nanti dari penderitaan-penderitaan yang kamu. Berani kita ngomong gitu? Mungkin yes, tapi harus berani sebetulnya. Tapi kita pikir no, gengsi, gengsi sama mama. Kita expect anak kita nanti begitu. No way. Mana mungkin? Ini loh, fondasi Buddhism, fondasi Buddha Dharma, love, compassion, dan knowledge, belajar, tahu. Kalau berkesempatan, topik yang menarik membesarkan anak-anak di Buddha Dharma.
Iya, sebenarnya Pak Kali. Jawaban yang sangat mencerahkan. Jadi harus dipikirkan kembali, sudah kan? Kami melihatku, ini promosi. Boleh deh, silakan boleh deh. Penting, Pak.
Semua agama itu baik. Don't worry.
Tapi menurut saya itu kurang baik. Nah. Apa yang
okay, saya, ya ya ya, saya tahu. Saya waktu di Beijing, apa dibawa ke tempat jual obat namanya Tung Rentang ini, di dekat Tiananmen. Lalu dia cerita mengenai Angko ini. Angko ini katanya luar biasa, bisa ngobatin ini, bisa ngobatin itu, bisa ngobatin. Lalu saya tanya, ini setengah bercanda gitu, kalau patah hati bisa diobatin atau enggak? Gitu. Oh enggak cuma itu. Terus saya tanya beberapa, ternyata juga enggak bisa. Jadi apa, tidak semua penyakit bisa diobati dengan satu obat. Obat ini macam-macam untuk penyakit sendiri-sendiri. Seandainya kita ini misalnya hidup ini di sini dianggap sakit di sini, caranya mestinya macam-macam. Makanya sebetulnya ada banyak agama ini baik sekali, karena memang adanya banyak agama ini cocokkan kecocokan untuk mereka masing-masing. Sebab karena Lilian saking sayang sama anaknya, dan karena Lilian tahu bahwa Buddha Dharma is very good for you, tapi tidak berarti it's very good for him atau for her. Sebetulnya enggak begitu soal. Asal kita taunya begini. Nah ini loh, kadang-kadang saya juga sering orang tanya begini, pendapat saya sendiri pribadi, dan saya mestinya dukung. Misalnya saya tanya ke Lama Sofa atau guru-guru saya, mungkin jawabannya juga sama kira-kira. His Holiness pun menerangkan kan, waktu di Dharamsala, bahwa Lord Buddha waktu itu menerangkan itu beberapa ajaran beliau ini bahkan saling bertentangan ini. Bahkan dikatakan di waktu pertemuan kedua, jadi tok-tok, ini yang pertama 500 arahat semua kan, beberapa tahun kemudian itu pun pecah sampai 17 macam kerjaan yang saya cerita kemudian. Makanya di dalam Buddha sendiri pun gak ada yang namanya agama Buddha yang baku, agama Buddha yang satu gak ada, agama Buddha ini yang cocok dipakai yang enggak, enggak. Jadi agama Buddha ini seperti McDonald's, paketnya macam-macam. Nah, tapi apa itu di agama Buddha sendiri? Nah, di dunia ini dengan dirinya macam-macam kan. Nah, macam-macamnya anak ini juga terpengaruh oleh, coba, Lilian ternyata juga terbalik dari Santa Ursula, Katolik terus, malah sekarang jadi pakar apa, benar-benar menunjukkan bahwa Buddha Dharma bisa membawa kebahagiaan ke orang. Ini Lilian kan dilihat orang sebagai apa, makanya tugasnya luar biasa, bukan tugas panggungnya, untuk penampilan ternyata bisa happy, bisa gini, karena tahu Buddha Dharma. Dan don't worry.
Tapi saya masih kayaknya worry juga, karena saya sendiri dengan teman-teman yang Katolik, Islam atau Kristen tidak ada masalah. Tapi anak saya ini kelihatannya dia agak lain. Bukan soal pertentangan teori mengenai agamanya, tapi kayaknya dia menutup diri gitu.
Iya, iya, iya.
Sama sekali kayak penuh gimana ya, sama kita tuh jangan sebut-sebut nama saya ya kalau lagi berdoa. Tapi saya jadi bingung.
Iya benar. It's true. Dan ini is very true. It's very true. Ini
apa ya, sama atau apa ini?
Ini omongan Lilian pers.
Karena layak sama master yang itu sudah bilang ya.
Iya kan.
Lebih baik anak kamu punya agama daripada enggak sama sekali. Mungkin nanti tuaan sedikit baru dia bisa ada pencerahan.
Asal jadi misalnya Katoliknya Katolik yang baik.
Katolik Kristen.
Oh Kristen. Wah, kalau Kristen lain cerita. No. Ya, ya. I know.
Dia merasa, katanya waktu dia pernah kesusahan, dia berdoa, dia merasa ada Tuhan yang menolong dia. Dia percaya sekali.
Nah, ini.
Jadi dia nggak tahu punya
Tuhan. Sebetulnya, saya bawa, cuman akhirnya saya ketinggalan. Majalah Time Magazine dan Newsweek, few weeks ago, itu salah satu artikel utamanya Mother Teresa. Mother Teresa itu 50 tahun terakhir di kehidupannya merasa ditinggalkan Tuhan. Coba baca, kalau di apa, few weeks ago, Newsweek dan Time, dua-dua, sebab sekarang diterbitkan buku Come Be My Light, itu oleh seorang monsinyur yang mengumpulkan surat-surat dari apa Mother Teresa. 50 tahun dari kehidupan beliau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Luar biasa kan? Iya, pasti. Sebab Lilian ini seperti mama saya. Dulu mama saya ngomongnya persis Lilian itu. Khawatir yang namanya Salim ini satu-satunya kambing hitam yang enggak dipermandikan. Saya dari kecil, saya itu katekismus apa? Pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup ini? Saya masih apa sampai sekarang? Tujuan hidup ini mengabdi kepada Allah sehingga hidup kita ini bahagia. Nah ini sebetulnya Buddhis. Seandainya mengabdi kepada Allah, kita sebut mengabdi kepada sesama sehingga hidup kita itu sama. Saya dulu hafal ini. Sudah hampir dipermandikan, ada insiden di sekolah. Teman saya ngencingin kepala sekolahnya dari atas. Nah, dianggap saya komplotannya. Kelakuan saya K, enggak boleh dipermandikan. Saya bilang enggak usah. No good. Karena waktu itu kesombongan gitu. Ternyata kelakuan K saya. Nah ini sekeluarga omongannya persis ibu saya. Saya sampai dipanggilkan pastor. Cuma saya waktu itu belajar benar. Sampai akhirnya waktu saya di SMA, mungkin itu dulu kepala dari Loyola kan pindah ke Canisius. Ya, apa Romo Yeagen itu mulainya. Kemudian kita di salah satu pakar dari di sana namanya Romo Willenberg. Luar biasa dia apa teologi. Dia sampai ngomong, "Salim, kamu ini lebih Katolik dari kebanyakan orang Katolik." Karena saya belajar benar, karena saya ingin tahu. Cuman saya ada beberapa hal yang mentok saya. Sebab nanti anak Lilian akhirnya juga akan bertanya begitu. Doa ini tidak selalu terkabul. Nantinya Ibu Teresa, Mother Teresa, kamu bayangkan ini santo kan, sucinya luar biasa. Itu another hero of mine. Ini salah satu hero juga buat saya, Mother Teresa. Saya kaget saya baca buku itu, kemudian juga tidak kaget sebetulnya. 50 tahun hidup terakhirnya beliau itu merasa ditinggalkan oleh Yesus, ditinggalkan oleh Tuhan. Ini di buku sekarang tertulis di Mother Teresa, orang yang kita pandang ini penampilan pakar kepercaya dan real holiness. Ternyata Lilian, kalau benar-benar kita sudah menjalankan compassion, karuna, maitri langsung, kita udah gak usah pegangan Tuhan. Karena itu yang nanti didambakan oleh orang ini. Merasa ya, kalau saya, menurut saya ya, lebih baik semakin begitu nanti mesti semakin menolak. Sebab ini ada tendensi juga, ini saya juga begitu. Saya dulu waktu kecil ini paling senang memberontak. Kalau mama bilang ke kanan, saya sebetulnya nengok kiri lebih, saya ke kiri dulu cenderungannya. Karena mama bilang ke kanan. Misalnya ya, saya kecil dulu diomongin, kamu gak boleh piara burung dara. Sebetulnya saya gak begitu senang burung dara. Karena dilarang, saya piara burung dara. Ini kadang-kadang keterlaluan memang. Tapi mungkin anaknya juga ada kecenderungan, itu malah sebetulnya, kalau di channelnya positif, itu sebetulnya positif sekali. Merasa independen, ingin membuktikan bahwa dia bisa gitu, tanpa hanya ngikutin aja. Kesalahan kita sebetulnya, kita ini biasanya ngikutin aja, seperti domba aja. Orang mikir begitu, kita mikir. Kebahagiaan itu sama dengan punya rumah, dua mobil, punya ini. Ya kita punya rumah, dua mobil, loh kok belum bahagia? Karena anak berani mikir. Mungkin anaknya mikir, okay, if I go to God. Dan bedanya di sini, yang satu nanti berbuat kebaikan supaya God happy. Kalau yang di Buddhis, karena enggak ada yang diminta bertanggung jawab, kita berbuat baik supaya nanti hasilnya nyaman, dua-dua sama. Yang diuntungkan juga sama. Caranya selalu akan sama. Ya, mudah-mudahan kalau kita enggak usah ngomong dia, kalau kita berdoa pun sepertinya doa ini juga yang paling beruntung. Kalau Lilian mendoakan banyak orang, itu yang paling beruntung Lilian. Yang didoakan kalau enggak ada karmanya, didoakan kayak apa juga mungkin enggak bisa. Jadi saya kira the best.
Saya udah mendoakan dia lama.
Nanti akan ada hasil. Ada, pasti ada. Believe me. Pasti ada. Cuman perubahannya belum tentu sesuai dengan apa yang Lilian harapkan. Tapi pasti ada perubahannya. Pasti. Doa ibu ini luar biasa kuatnya.
Saya pernah nanya Pak Tomat. Saya pernah nanya Master Simku.
Iya.
Anak sekali.
Tapi karena Lilian kepingin dia kembali ke Buddha Dhamma, sebetulnya jangan mikirnya begitu. Ya, nah itu memang dikasih contoh dengan, makanya Lord Buddha mengatakannya, payahnya saya tidak bisa mengambil karma jelekmu dengan hanya menyentuh kepalamu. Saya tidak bisa menghilangkan karma jelekmu hanya dengan menyiram air sungai Gangga di atas kepalamu. You have to work it out yourself. Mereka, dia sendiri mempunyai karma sendiri-sendiri. Saya kira kok gak akan, gak apa-apa, dan jangan berhenti doakan, karena memang doa ibu ini luar biasa sekali. Karena dasarnya selalu kasih sayang. Tapi ibu pun juga mungkin bisa salah, dalam arti kata tujuannya benar sebetulnya. Cuman nanti jadinya karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita anggap itu belum tentu. Mungkin dia menemukan arti dari kehidupan ini sendiri. Jadi begitu, saya kira kok, saya kira dengan lingkungan yang apa, penuh belas kasih dan dikasih contoh, I don't think you can go wrong. Tapi karma, semuanya karma. Nantinya kalau mau bisa apa berubah itu, nanti karmanya juga. Ini ngomong bukannya menyombongkan Buddha Dharma ya. Loh Buddha ini mengatakan, kenapa kok dalam ajaran begini selalu harus diminta? Mengapa tidak boleh orang mengajar Buddha Dharma atau sharing Buddha Dharma tanpa diminta? Ini dikatakan bahwa bukannya karena para biku-biku itu sok semua atau gitu, bukan. Dikatakan tanpa kita punya karma untuk mengerti, kamu mau duduk begini tahunan, kamu mau begini puluhan suhu, puluhan orang ngomong, apalagi cuma salim ini yang suhu gini, gak bakal bisa ngerti.